Všechny vás srdečně vítám k dnešní biblické hodině. Zahajme ji písní 256. Nás zavolal si, Pane, my proto přišli sem. Píseň 256. Před modlitbou připomenu kratičké slovo z prvního listu Janova. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, ty jsi nás povolal k lásce, k tomu, abychom milovali tebe, k tomu, abychom milovali své bližní, k tomu, abychom milovali život. A my se k této lásce tak těžce dobíráme. A do našich problémů s láskou si vstoupil ty sám. A my zjišťujeme, že ještě dřív, než v nás vyrostlo jakékoliv zrno lásky, ty už si nás miloval napřed a tvá láska, která se projevuje mnohými dobrými činy pro nás, byla tím prvním, co si chce získat naše srdce, naši vděčnost, naši úctu a lásku. Děkujeme ti za to, že v Pánu Ježíši Kristu si nám projevil lásku tím, že za nás zemřel, vzal na sebe náš hřích. Děkujeme ti za to, že jako ti, kdo jsou smíření s tebou krví Pána Ježíše, kdo jsou ospravedlněni, kdo jsou svatí, tak před námi otevíráš dveře své lásky. A my se ve tvé blízkosti a přítomnosti učíme milovat tebe, naše blízké, bližní i svět. Děkujeme za to, že to s námi nevzdáváš v tomto procesu učení nás lásce. I dnes se chceme společně učit. Děkujeme za tvé slovo, které jsi nám dal, ke kterému jsi nás pozval, a zveš. Děkujeme za tvého ducha, kterého dáváš do naší mysli, do našeho srdce, abychom tebe ve slově rozpoznávali. O to tě prosíme i pro dnešní večer. Amen. Můžete se posadit. Poprosím mládež o píseň. Děkujeme za píseň. Po třetí dnes budeme číst otázky a odpovědi heidelberského katechismu, nejenom jeho. Zase nejprve malé ohlédnutí. Tu první a vlastně základní souřadnici celého, to hlavní téma celého katechismu je ve slově potěšení. A tím potěšením, útěchou se myslí dobro, které by vyvážilo zlo, hřích, těžkosti, se kterými se my lidmi v životě setkáváme. Potřebujeme něco, co by nám dalo útěchu v tom, že nás zlo nepřeválcuje. Tato souřadnice je nám tak blízká, že vlastně tvoří jakousi horizontálu našeho života. To je ten prostor, ve kterém my se rozhlížíme kolem sebe a vidíme to, co se nám staví do cesty, to, co nám znepříjemňuje náš život, co ho vposledu nakonec i zničí. To je horizontála našeho života. Setkáváme se s mnoha nepříjemnými věcmi v nás, kolem nás a hledáme nějakou útěchu, hledáme potěšení, něco, co by nám řeklo, že má smysl přece jenom žít. Hledáme něco, o co bychom se opřeli. Hledáme nějakou vertikálu. A to je druhá souřadnice celého katechismu, když se totiž hned ve druhé otázce odpovědi řekne, že mým jediným potěšením, tedy tou útěchou, která je dostatečná na to, aby převážila všechno zlo na tomto světě, které se mi staví do cesty, že touto Tímto potěšením je to, že nemusím patřit sám sobě, ale svému věrnému spasiteli Ježíši Kristu. Tedy v těchto dvou souřadnicích, v této horizontále, kdy jsme oběma dvěma nohama na této zemi a prožíváme to, co prožíváme a hledáme smysl toho všeho, hledáme a ptáme se, jestli se někam vůbec můžeme dobrat k něčemu dobrému, tak do této horizontály Pán Ježíš, nebeský Otec, staví svého syna, Pána Ježíše Krista, protíná tuto horizontálu svou vertikálou, o níž se opíráme. Jak tedy mohu získat potěšení, útěchu pro svůj život? Jak mohu vlastně nalézt tu vertikálu života, o níž mohu svůj život opřít? Ještě než bychom byli jaksi lacině vyzvednutí do výšin nebe, tak nás katechismus věrný Božímu slovu nevede nahoru, ale vede nás dolů, pod povrch našeho vlastního života. Vede nás k tomu, abychom ohledali nejvlastnější bídu a vlastní hřích. Protože jenom tehdy, když se dotkneme kořene své bídy, hříchu, beznaděje, smrtelnosti, jenom tehdy zakusíme tu skutečnou touhu po vysvobození. Protože tam v hlubinách té nejvlastnější bídy jednotlivce i celého světa najednou zjistíme, že si opravdu nikdo z nás nemůže sám pomoci. Jenom tehdy oceníme Boží milost a moc, která nás vytáhne z bídy smrti. A tak jsme měli minule před sebou tu první otázku, která nás vedla do hlubin našeho života. A nechali jsme se tedy vést otázkou, odkud poznáváme svou bídu. A odpověď, svou bídu poznávám ze zákona Božího. Abychom poznali svůj skutečný stav, bídu a hřích, potřebujeme určité měřítko. Podle čeho poznáme, my lidé, zdali jsme bídní, hříšní, úspěšní, neúspěšní, zdali máme vůbec nějakou naději na něco dobrého, anebo ne, jak to poznáme? Někomu může tato otázka připadat divná, protože je-li člověk bídný, tak přece ví o své bídě. Je to divné, pokud bídný neví o své bídě. Je to tak, kdo ví, že je bídný, tak to ví a nepotřebuje to možná tolik připomínat. Jenomže ono tomu tak není vždy. Jsou lidé, kteří si myslí, že nejsou bídní a hříšní. A přece jimi podle písma v posledu jsou. Potřebují to ale nějak poznat, protože Boží slovo, ta Boží cesta za námi lidmi, ta je nejenom pro ty, kteří cítí svou bídu, to je pro každého člověka. Ta je i pro toho, kdo má dojem, že se mu všechno daří a že to s ním a s naším světem tak bídné není. A tak potřebujeme všichni jakési testovací měřítko. A tím testovacím měřítkem, jak řekne heidelberský katechismus, je Boží zákon. Tváří tvář Božímu zákonu poznávám svůj skutečný stav. S Bohem anebo bez Boha. A tady se před námi otevírá logicky, docela logicky další čtvrtá otázka, ke které se dostaneme po písni. Bude to otázka, a co tedy od nás požaduje Boží zákon? Než se pokusíme sledovat, jak odpovídá na tuto otázku katechismus a srovnat ho malinko s ostatními přístupy, zpívejme píseň 263. Pán Bůh je láska, dal svého syna. Píseň 263.
Thank you.
Boží zákon. To je dosti široký pojem. Co to je? Kdybychom měli sami povědět, jak bychom definovali Boží zákon, tak bychom jistě došli k několika možným verzím této odpovědi. Každopádně hledáme-li v písmu, tak se nám tato docela široká škála možností otevře. Heidelberský katechismus odpovídá na tu otázku, co od nás požaduje Boží zákon, zdá se mi trochu překvapivě. Cituje evangelium, cituje Matoušovo evangelium 22. kapitolu, kde jeden ze zákonníků se ptá pána Ježíše, jaké je největší přikázání. A pán Ježíš tam z celé té obrovské škály starého zákona, kolik si toho mohl vybrat, zmíní to, co my nazýváme dvojpřikázáním lásky. Milovat budeš Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a budeš milovat svého bližního jako sám sebe. V podání heidelberského katechismu je toto Boží zákon. Boží zákon je zákonem lásky. A tady stojí za to se teď poohlédnout trochu kolem heidelberského katechismu a pokusit se srovnat, jaký je vztah mezi poznáním bídy a Božím zákonem v tom nejširším slova smyslu, jak ten Boží zákon definují jiné dokumenty. A zjistíme docela zajímavé věci. Zjistíme, že ty přístupy jsou skutečně různé a nabízejí se nám různé cesty, jak porozumět své vlastní bídě a jak vlastně vnímat také roli zákona, zákona Božího. Když máme před sebou velký a případně malý katechismus Martina Lutera, pokud jste byli na nedělním večírku, tak to bratr kazatel Beňa už docela pěkně pověděl. Martin Luther má ten svůj katechismus zvláštní v tom, že on vybral některé statě, převážně z písma, a vlastně jeho katechismus je ten malý, je převeden vlastně do biblických otázek a do biblických odpovědí. A ten jeho katechismus je svébytný v tom, že vezme to, co se mu zdá důležité, a to do toho katechismu vloží. A tak zjistíte, že vlastně úplně to první, co tam dá, tak je desatero, Boží zákon. Nijak ho zvlášť neuvádí, nemá to žádnou preambuli, vůbec nic, rovnýma nohama desatero. Ten, kdo se chce učit zbožnosti a víře, tak si potřebuje opakovat desatero. A teď tam jsou skutečně vyjmenována jednotlivá přikázání desatera. A v malém katechismu jsou otázky a ty odpovědi stručné a ve velkém katechismu je potom Martin Luther rozvíjí. V podstatě nejde o nic jiného, než je to biblický výklad článku desatera. K tomu desateru pak do katechismu Martin Luther přidává vyznání víry, tedy apoštolské vyznání víry, modlitbu páně, svátost křtu, vyznání a svátost oltářní, tak jak ji nazývá tedy večeři páně. To je Lutherův katechismus, který skutečně bere takové ty zásadní bloky a je se snaží vykládat. Martin Luther tedy nemluví o tom, jaká je role zákona. Nemluví o tom, k čemu slouží. Nevykládá ho vůbec jako prostředek k tomu, aby člověk poznal svůj hřích a bídu. Prostě ho považuje za důležitý, tak, jak leží a běží, a proto je důležité ho znát a říká, že otec rodiny by mu měl vyučovat každý týden. Tečka. To je celý úvod desateru, jako tomu prvnímu, co Martin Luther v katechismu vlastně předkládá. Ten vztah mezi poznáním hříchu a desaterem tam každopádně nijak není specifikovaný. Když člověk čte desatero, jistě je konfrontován sám se sebou, se svou bídou a hříchem, ale nikde to tam není explicitně vyjádřeno, že by právě toto byl smysl desatera, alespoň v podání Lutherova katechismu. Podíváme se na Westminsterský katechismus v jeho rozšířené verzi, také ho cituji, tak ten vůbec nespojuje poznání hříchu s Božím zákonem. Ten zákon zmiňuje někde, tedy desatero zmiňuje někde až za polovinou celého katechismu v části věnované tomu, podle čeho máme žít. Jde doslova o to, je to odpověď na to, jakou povinnost člověku ukládá Bůh, tedy jak má žít. A Boží zákon, tedy desatero, tam vůbec není použito jako jakési zrcadlo naší vlastní hříšnosti. V tomto ohledu je zajímavé, že jestli mluví Westminsterský katechismus, to desatero je tam někde po 90. otázce, k hříchu dojde někdy kolem 21. otázky, mluví-li tedy o hříchu, pak vlastně to první, co se dozvíte o hříchu z Westminsterského katechismu, je to, že to je naše genetická dispozice. Vůbec to první, co zjistíte, je, že hřích je to, co jsme zdědili po Adamovi. Člověk nezůstal ve stavu, do něhož byl stvořen, tedy do tohoto dokonalého stavu. Jsme hříšní a v prvé řadě jsme hříšní proto, protože zhřešil Adam s Evou. A proto jsme i my hříšní, protože jsme s Adamem a s Evou nějakým způsobem spojeni. Je to zajímavé, že a v tomto smyslu můžeme uvažovat nad tím, jestli bychom to také tak dnes podali, že to první, co bychom člověku předložili, chceme-li mluvit o jeho hříchu, tak bychom řekli, že je to, co vlastně zdědil. Pravdou je, že Westminsterský katechismus se velice, velice dobře odvolává na texty listu z Římanům z 5. kapitoly, z 3. kapitoly, kde se vlastně rozebírá ten náš vztah k Adamovi, rozebírá se tam ta otázka jakési genetiky, případně duchovní genetiky, ne-li tělesné, to je určitě, co jsme v Adamovi a co jsme v Kristu. Apoštol Pavel v listu Římanů s tím pracuje docela podrobně a popravdě řečeno vlastně všechny katechismy se nakonec i k tomuto dostanou, k té otázce dědičného hříchu. I Heidelberský katechismus se dostane za malou chviličku k této otázce, nemůže ji opominout, ale není to první, co člověku řekne na jeho cestě k objevení vlastní bídy. Tedy Westminsterský katechismus, pokud se jedná o desatero, tak ho nevnímá jako zrcadlo hříšnosti, ale vnímá ho jako program života. Zkrátka, tak to chtěl Pán Bůh, abyste žili. A mluví-li o hříchu, tak to první, co řekne, že jsme hříšní dědičně. Půjdeme-li dál a trochu se přiblížíme k Heidelberskému katechismu, tak máme před sebou katechismus Jana Karefiáta, který tedy vycházel z Heidelberského katechismu, jak už bylo řečeno, zestručnil ho a někdy ho i změnil. A v té čtvrté otázce, to je jedna z těch, kde i to, co tedy převzal, tak to nakonec změnil a docela zásadně. A položí otázku, jak zní ten zákon Boží, o němž předtím řekl, že ho do něj Duch Svatý vede, aby skrze něj člověk poznával svůj hřích. A odpovědí na tuto otázku je citace desatera. Není tam to dvojpřikázání lásky z Heidelberského katechismu, ale Jan Karefiát tady mění a cituje desatero. Boží zákon, ten Boží zákon, který nám má ukázat naši vlastní bídu, je v jeho podání desatero. Jan Karefiát se tedy, řekl bych, docela významně odchyluje od Heidelberského katechismu, který zákon definuje v skutku jinak. A můžeme si klást otázku, nejsem až takový znalec Jana Karefiáta, abych se dobral toho, kde se to vzalo, že učinil tuto změnu. Připisuju to těm nejširším souvislostem toho, že Jan Karefiát byl reformovaný teolog, ne tedy luterský teolog, a reformované konfese vždycky tíhly spíš k desateru. Každopádně je zřejmé, že To desatero se mu zdálo vhodnější, jako zrcadlo, v němž poznáme svůj vlastní hřích a bídu. A myslím si, že tady už máme před sebou cosi dost podstatného, o čem můžeme uvažovat. Kde poznáme lépe svůj hřích a bídu? Když budeme mít před sebou starý zákon, starozákonní desatero, anebo to, co heidelberský katechismus před nás postaví jako přikázání lásky. V heidelberském katechismu čteme, teď ho budu citovat. Boží zákon od nás požaduje to, co nás Kristus stručně učí těmito slovy podle Matoušova evangelia. Miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. A my už tedy zůstaneme u heidelberského katechismu, protože ten před námi předestře jako prostor, v němž poznáváme nejhlouběji svůj hřích a bídu, jako prostor lásky. Není to starozákonní desatero, ale novozákonní závazek lásky. Uvědomil jsem si, jak je mi tento přístup autorů heidelberského katechismu nesmírně blízký. Už jednak proto, že se snaží být v skutku novozákonními lidmi a snaží se hledat vymezení zákona u Pána Ježíše Krista v Novém zákoně. A pak se mi líbí tento přístup také proto, že vymezuje zákon jako prostor, v němž vládne láska. A to je úplně jiný prostor, než prostor, v němž vládne desatero. K tomu desateru se heidelberský katechismus uchýlí, ale až v závěru. Podobně jako ten westminsterský v tom smyslu, jakým způsobem žít, a je to pravděpodobně i ten nejvěrnější užití starozákonního pojetí desatera, které je jakousi směrovkou ke svobodě, jakýmsi ukazatelem, který nám říká, no budete-li takto žít, tak to přinese dobré ovoce. Tedy i ve světle heidelberského katechismu je potom desatero někde potom v těch až otázkách na konci, v těch závěrečných otázkách, vnímáno jako osvětlení cesty zbožného a vděčného člověka. Co se týče ale poznání bídy a hříchu, tak nás autoři heidelberského katechismu nepranýřují desaterem za to, že ho překračujeme. A jistě, že ho překračujeme. Nestaví před nás seznam toho, co je nám zapovězeno, co nesmíme, a my to přesto nějakým způsobem činíme, a v tom je naše bída, v tom je náš hřích. Ten heidelberský katechismus nás vede k otázce, zdali a jak milujeme. Tady je nejvyšším zákonem láska a před námi se otevírá tento prostor. Je to zajímavé, že svoji největší bídu poznáváme v tom největším dobru, pro které jsme stvořeni a po kterém toužíme. To zrcadlo, v němž spatřujeme svoji bídu, je zrcadlo lásky. A tak se zdá, že i tady se nás vlastně heidelberský katechismus ne nějak mentorsky, ale citlivě dotýká na místě, které je pro každého člověka nesmírně citlivým a velice aktuálním bodem. Když přece lásku toužíme přijímat i dávat, každý člověk. A jsou to skutku ty nejtěžší zkušenosti života, když zjistíme, že nejsme milováni a čekáme lásku a že neumíme milovat. Myslím, že definovat Boží zákon jako pozvání k lásce, jako, řekněme, požadavek lásky, je, požadavek lásky jako něčeho, co chrání a vymezuje její prostor, že tady se v skutku dotýkáme té nejvšeobecnější lidské potřeby. Myslím si, že na lásku slyší každý a na nedostatek lásky jsme citliví. Je to tedy zvláštní paradox, jako by to člověka až jakoby přitahovalo. Jde poznat svoji bídu v prostoru lásky. Když tedy heidelberský katechismus vymezil požadavek Božího zákona ne jako desatero, tedy ne jako nesmíš, musíš a budeš, ale jako požadavek lásky a jako otázku, jak miluješ Boha? Jak miluješ blížního? Tak nás další, pátá otázka vede k tomu, jak tento zákon naplňujeme. Je tedy před námi zákon lásky. A heidelberský katechismus se ptá, můžeš to všechno dokonale zachovávat? Tedy můžeš dokonale milovat Boha? Můžeš ho milovat celým srdcem, celou duší a celou myslí? Můžeš dokonale milovat bližního jako sebe samého? Můžeš povědět, že tak činíš dokonale, že ti v obojím nelze nic vytknout ani nic vyčíst? Tady katechismus nám nabídne odpověď. Ne, nemůžu to dokonale zachovávat, protože mám od přirozenosti sklon nenávidět Boha i svého bližního. Neumíme milovat Boha ani člověka. A jestli se o to přece jenom nějak snažíme, pak to neumíme dokonale. Neumíme to dobře, neumíme to bez chyby. Neumíme milovat dokonale. Neumíme milovat v pravdě, neumíme milovat s pravdou. Neumíme milovat tak, že jsme ochotní vzdát se sami sebe pro bližního a jeho dobro. A právě v tom je zdroj naší bídy. A zjišťujeme, že si nejsme schopni pomoci v tom, jak milovat. Nejsme si schopni pomoci v tom, jak dělat něco dobrého. A to je opravdu něco jiného, než když definujeme zákon jako desatero. Tady bychom sice chtěli milovat a udělat něco dobrého a zjišťujeme, že to nejde. Nejde nám to. A tak naše vlastní, nejvlastnější a nejhlubší lidská bída a hřích je proviněním a bídou lásky. Uvažoval jsem nad tímto vyjádřením otázkou a odpovědí desatera trochu v kontextu současnosti, v kontextu a praxi našeho života. Uvědomil jsem si, že je docela možné, že si právě v té lidské bídě, že už jsme si zvykli na to, že naše láska je omezená, že naše láska je nedokonalá, a tak nějak samozřejmě to bereme jako polehčující okolnost, jako omluvu k tomu, abychom s tím vlastně vůbec nic nedělali. Prostě jiní nebudeme a přece po nás nikdo nic víc nemůže chtít, abychom milovali víc, než kvůli snad dokonale milovali. Také je možné, a to je možná opačná strana této mince, možná si někdo myslí, že dokonale miluje. Jenom ti druzí to nějak pořád nejsou schopni pochopit. Víte, kolik rodičů řekne, že miluje své děti? Ale když se zeptáte těch dětí, jak to ví, tak zjistíte, že to neví. Tak si někdy myslíme, že milujeme. A je otázka, jestli to vlastně vůbec dáváme nějak najevo. Evangelium a s ním i velice věrně katechismus heidelberský před nás staví výzvu. Buď budeme ochotní rozpoznat a přijmout to, že opravdu neumíme obstát té božské povinnosti milovat Boha a blížní. Buď uvěříme tomu, že nestačí to, o co se ve své porušenosti snažíme před Pánem Bohem. Buď uvěříme tomu, že právě zde v neschopnosti milovat je vlastně nejhlubší kořen a problém jednotlivců i lidstva. A nebo nepoznáme vlastní bídu a nedotkneme se jí. Jestli teď trochu předběhnu otázky katechismu a uvěříme, že si sami opravdu neumíme pomoci, a tak si to přiznáme. Ne, neumím dokonale milovat Boha ani bližní. Jestli si toto přiznáme, uvěříme tomu, tak zjistíme, že si ani nepomůžeme a začneme vztahovat ruce k Bohu. Pane Bože, pomoz mi milovat tebe a bližní. Ten katechismus neříká jenom to, že nejsme schopni dokonale milovat Pána Boha a své bližní. On jde ještě dál a říká proč. A tady už se dotýkáme těch souvislostí, které nás povedou k prvním lidem, k Adamovi, k Evě. Katechismus řekne, že nejsme schopni dokonale milovat Boha a bližní protože máme od přirozenosti sklon nenávidět. Až tam jde katechismus. Nejde jenom o to, že nejsem schopen milovat. Jde o to, a logicky se objevuje otázka, jak je možné, že toho nejsme schopni? No, protože mám od přirozenosti sklon nenávidět Boha i svého bližního. A jsme vedeni někam k úplným počátkům svých bytostí. Tady vlastně Heidelbergský katechismus spolu s ostatními citují ty velice vážné texty apoštola Pavla v listu Římanům, Efeským, Janův list, kde čteme ta slova, že nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. To je třetí kapitola listu Římanům. Apoštol Jan říká, říkáme-li, že jsme bez hříchu, tak říká, že klameme sami sebe a pravda v nás není. Efeským apoštol Pavel řekne a vede je k tomu, aby si vzpomněli na svůj dřívější způsob bezbožného života a říká, no i vy jste žili dřív sklonům svého těla a dali jste se ve svými sobeckými zájmy. My k tomu dodejme ne láskou k Bohu a ne láskou k bližním. A tak jste nutně propadli Božímu soudu jako ostatní. A Římanům opět řekne apoštol Pavel, že soustředění na sebe, doslova tělesné smýšlení, je Bohu nepřátelské. Neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. A tak nám tady vlastně katechismus formuluje svým způsobem velice důležité biblické svědectví o tom, že problém neschopnosti milovat je mnohem hlubší a vážnější, než bychom si zprvu pomysleli. Víte, to není nějaká drobná chybička, která se nám vloudila do života, někdy vlastně ani nevíme jak. Není to chybička, o které bychom si mohli myslet, že ji při troše dobré vůle a při troše snahy, dobře při troše pomoci blížních, že to prostě zvládneme napravit. Ten Heidelbergský katechismus formuluje to, co jinak říká písmo, totiž, dovolte mi to říct trochu hrubě, že už jsme prostě špatní od výroby, od počátku našeho života. Naše nastavení, s nímž se rodíme, je sklon spíš nemilovat, nenávidět, než milovat. Dvě poznámky na okraj. Jaký je rozdíl mezi láskou a nenávistí? Trochu matematicky by se to dalo vyjádřit tak, že 100% lásky je, řekněme, láska a 0% lásky je také láska. Dobře, 1% Lásky je také láska, ale to už je vlastně nenávist. Jinými slovy, nenávist je málo lásky. A tam, kde není láska, tam je něco úplně jiného. Tam je sobectví a se sobectvím nenávist, protože nutně se dostávám do konfliktu s Pánem Bohem a s blížními. Tedy skutečně rozdíl mezi láskou a nenávistí se dá popsat jako rozdíl mezi velikou láskou a minimální láskou. A druhá poznámka, kterou jsem měl v této souvislosti, se týká toho, jak zapadá do toho konceptu nenávisti vůči Pánu Bohu to, s čím se pravděpodobně dnes setkávám, alespoň tedy v našich zeměpisných šířkách, mnohem častěji, totiž lhostejnost vůči Bohu. Kde je na té škále 0 až 100 lhostejnost? Máme od přirozenosti sklon být lhostejnými k Bohu? Zdá se, že ale být lhostejný k dárci života je stejně smrtelné jako nenávist. A možná právě proto na heidelberský katechismus říká, že náš problém je v tom, že nedokážeme dokonale milovat Boha a člověka, tedy stoprocentně. Pravdou je, že v naší společnosti lidé mají sklon si myslet, že se bez Pána Boha docela dobře obejdou, ani proti němu nepotřebují vlastně nějak bojovat. A jednou ale na soudu neobstojí věta: Pane Bože, ale já jsem ti neudělal vůbec nic špatného. Já jsem tě nenáviděl, já jsem si jenom myslel, že do mého života nepatříš. Lhostejnost do značné míry je určitá forma nenávisti. Řekneme-li to na té stupnici 0 až 100, pokusíme si to formovat nějakým množstvím lásky. Jen ten, kdo pozná a uvěří, že má sklon spíš k nenávisti, budiž třeba i lhostejnosti a sobectví, než té skutečné vřelé lásce a vztahu s Bohem a blížními. Jen ten, kdo uvěří, že není schopen celé dostát povolání milovat, se dotkne toho, co je hřích a bída. A spolu se svědectvím písma nás tak heidelberský katechismus dostává na dno lidské bídy v tom zvláštním prostředí lásky. Ještě než se ale v tomto prostředí uchopíme podané ruky, která nás vyzvedne, tak my chvíli na tomto dně ještě zůstaneme, protože na něm potřebujeme zůstat a potřebujeme si klást ještě další otázky. Jak se to stalo, že se věci mají takto? Jak se to stalo, že jsem od přirozenosti takový? Jak se to stalo, že mám od přirozenosti sklon spíš nenávidět Boha, než ho milovat? To budou další otázky, které si necháme položit heidelberským katechismem. Přestože na tom dně lidské bídy ještě budeme zůstávat a budeme ohledávat všechny ty souvislosti, které se nás tak bytostně týkají a které nám ukážou, že na tom dně nejsme sami, ale že jsme všelijak svázáni se svými i předchůdci, se svými předky, tak přesto, že tam zůstaneme, tak si dovolím dnes zakončit radostnou citací Evangelia a už teď se těšit z toho, že na tom dně lidské bídy nemusíme zůstat. Ale Isa v této bídě obklopení láskou, tím zrcadlem lásky, tak jí budeme vyzdviženi. Apoštol Pavel v listu Efeským ve 2. kapitole od 4. verše říká toto: Ale Bůh bohatý v milosrdenství Z velké lásky již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni, tedy láskou jsme spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Budeme zpívat píseň, která je prosbou. Kéž víc tě miluji. Píseň 312. Vstaňme k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit.
Yeah.
Amen. 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 Náš dobrý nebeský Otče, ty jsi nechtěl, abychom žili v iluzi o sobě sama. Ty jsi nechtěl a nechceš, abychom žili v povrchních a mělkých vztazích. Ty jsi chtěl, abychom žili hlubokým životem, svědomím toho, kdo jsme. A ty sám nás vedeš do hlubin našeho života, kde se odkrývá naše nejvlastnější bída a hřích. Abychom právě tam prožili tvoji milost, tvoji lásku, tvoji obnovu a vděčností a s vděčností potom žili hluboké vztahy lásky s tebou i s našimi blížními. Děkujeme i za ty cesty, na které nás vodíš v těchto biblických hodinách. Amen. Můžete se posadit. Budeme zpívat na závěr píseň 532. Je to zhudebněné áronské požehnání. Předtím malá pozvánka k nedělnímu shromáždění v 10 hodin. Zvěstováním bude sloužit bratr kazatel Daniel Komrska. A na večírku, při večírku bude mezi námi hostem sestra farářka Sandra Silná, která slouží v církvi Československé husitské na Botanické ulici. Povstaňme ke zpěvu písně 532. Miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista Syna Otcova v pravdě a lásce, ať zůstává s námi. Amen.